Mirë se vini dëgjues të nderuar në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në tre muajt e parë të vitit 2024 pritet akuzat e para për rastin e sulmit në Banjsk. Mos prit të ndodhë më keqja, dhuna ndaj grave nën raportohet. Në mashdurinë e veriut masat antikriz, masa populiste për vota në zgjedhje. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht se i dyshuari kryesor për sulmin armatosur në fshatin Banjsk, në veri të Kosovës, ndodhet në Serbi, autoritetet e Kosovës janë duke vazhduar hetimet për përgatitjen për ngritjen e akt akuzës. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast, thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Akt akuzat e para për personat e përfshirë në rastin e Banjskës priten në fillim të vitit 2024. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Brenda tre muajve të parë të vitit 2024, pritet që të ngrehet akt akuzë për ish në kryetaren e listës serbe Milan Radojčić në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Burime nga sistemi i drejtësisë në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar në mënyrë intensive dhe siç thon ato, çështja e akt akuzave për personat e përfshirë në rast duhet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit drejtësisë dhe si rast të thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, Syshi Syla, thotë se prokuroria speciale e Kosovës nuk është as pak e vonuar në ngritjen e akt akuzës, pasi sipas tij rasti është shumë i ndërlikuar.
Ku duhet të bëhen shumë prova, ku duhet të analizohen shumë prova që formale, që materiale, në numër të madh i dëshmitarëve konsiderohet që nuk ka vonesa, është në çështje të një procedurë normale, në një kohë reale.
Syla thekson se vërtetimi i rastit para gjykatës duhet të bëhet sa më dënjësisht. Ai thotë se inkuadrimi i shpejt si nga ana e policisë dhe prokurorisë japin shpresë për rezultate pozitive.
Unë konsideroj shumë të suksesshëm këtë edhe veprimin e policisë të prokurorit, po thjesht veprimin e prokurorit, prokurorisë sociale që është kyçur më një herë në rast dhe kyçja e tij më një herëshme në çem fillim në hetimet e këtij rasti domohon shumë. Sepse do të kemi sigurisht një akt akuzë profesionale, një akt akuzë të bazuar në provat, një akt akuzë cilën nuk do të mund të kundërshtojë askush, e atë vetë Radojčić.
Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjs të Zveçanit, ku grupet e armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan u vranë edhe tre sulmues sërb. Syla shpreh mendimin po ashtu se vonesat eventuale mund të ndodhin pasi hetimet duhet të zgjerohen për të treguar edhe përfshirjen e shtetit të Serbisë në këtë rast.
Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër klasike të terrorizmit, dhe me këtë vepër terrorizmit lidhen me disa veprime të tjera, sikur të shtytjet, planifikimet, furnizimi me armë, mbështetja terrorizmit, financimi terrorizmit, edhe konsideroj që ai paraqet pak problem prokurorit dhe intubimin e faktëve të gjitha për të konstatuar dhe për të konsumuar gjitha veprimet e kësaj vepre.
Autoritetet e Kosovës bën përgjegjës udhëheqsinë e shtetit të Serbisë për sulmin që nxiti, shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa Serbia e mohoi përfshirjen dhe drejtoi gishtin ka serbët e Kosovës. Ish prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se rasti i sulmit të Banjskës është kompleks dhe kërkon kohë deri në ngritjen e akt akuzave. Sipas tij, edhe hetuesit policor dhe prokurori i rastit ka shumë punë në drejtim.
Ka nevojitur për bashkëpunim juridik me kontar, por edhe për këtu kanë qenë disa persona, ka qenë një aftësinë njëkë e modhë ku kanë vepru ata, kështu që unë konsideroj se këtë i nevojitur kohë. Të rastë është mjaftë kompleks dhe bëhet fjallë për disa vepra penale, sigurisht që i kanë hapë hetimet prokurorit edhe aty i mërku dhe sa të argumentuar që fato.
Si pas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici dhe remetash, janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk. Prej tyre, 31 kërkohen për të arestuar. Për persona që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftueshme, jem në dalë një akuz e qëndrushme, e pa kontestushme.
Tha ish prokurori Hoxha. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletares për ish në kryetarin e listës serbe Milan Radojqic. Lajmin të ejtën e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Nenad Rashic, minister për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se fletarestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovën MIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojqicit është lëshuar fletarestim prej Agjencisë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë deri më tash në këtë vit mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. Por sipas shoqërisë civile, këto të dhëna nuk pasqyrojnë as përse afërmi realitetin në vend, pasi gratë nuk raportojnë rastet. Një grua viktime dhunës nga bashkëshorti u deshte 3 vjet që për herë të parë të raportoj dhunën në policinë e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Për 3 vjet rrihej e gjakosej dhe nuk i tregonte askujt. Flinte duke u lutur që të nesërmen ai të jetë më qetë dhe gjërat të rregullohen. Besa nisi të prjetonte dhunë nga bashkëshorti pas vitit të parë të martesës.
S'ka pasur natë kur nuk më rrite. Ishte në ndikimin e alkoolit. Kur nuk pinte ishte shumë i mirë.
Besa thot se fillimisht i ndjente turp, t'ju tregonte të afërmeve se rrihej. Pastaj ndjenja pasigurisë ku të shkonte pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duronte më dhe bashkë me të trukiti në shtëpinë e prindërve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishin frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyrë kujton si u drejtuan një strehimorje për viktimat të dhunës në familje ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdoj të qëndroj edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthye në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë ju drejtua dhe policisë së Kosovës. I kanë dosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjet të ardhshëm